Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, soyez les bienvenus dans ce magazine consacré à l'économie. Nous parlons de l'impact des incendies du kilomètre 5 sur les activités économiques. En l'espace de 2 semaines, 3 incendies ont ravagé une centaine de boutiques dans ce centre commercial. C'est un coup dur pour les commerçants et pour l'économie nationale. Certains commerçants tentent tant bien que mal à relancer leurs activités, ceci grâce à leur épargne ou à l'entraide. Dans cette émission, on parle aussi de la nécessité d'assurer son commerce. Martin Ziguele est un assureur, il est notre invité. Le mot de l'économie, c'est toujours avec notre expert Dida Sabone, il va parler de la valeur ajoutée. Au micro, je suis Emmanuel Sambouli, je bénéficie de l'appui technique de Sylvain Nambois. Mageco, c'est tout de suite. Je le disais au début de cette émission, 3 incendies ont ravagé une centaine de boutiques dans le marché du kilomètre 5. Le premier a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 février dernier à Amigos au Pika 5. Un coup dur pour les commerçants et pour l'économie nationale. Un reportage de Maxime Lalaye.
Des tôles par terre, des articles tels que chaussures et vêtements brûlés et des murs écroulés sont là le décor visible de cet incendie qui a fait perdre aux commerçants plusieurs centaines de millions de francs CFA. L'incendie s'est déclaré aux environs de 21h30 au niveau de l'Amigos. On ignore encore les raisons exactes, mais certains commerçants avancent comme raison un court-circuit électrique. Une centaine de boutiques et kiosques contenant de divers articles sont partis en fumée. Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des habitants, des sapeurs-pompiers et de la MINUSCA. Anwar Hassan et Oumar Mahmat ont tout perdu dans leur boutique.
En fait, toute la marchandise qui est à l'intérieur du magasin, les habits des enfants, des hommes et des femmes. Le mien, 15 millions.
Nous avons perdu beaucoup de nos articles. On estime à peu près 200 quelques millions que nous avons perdu dans notre magasin. On attend seulement l'aide du gouvernement.
Pour Ibrahim Algoni, député du 3e 2, il est important de dégager les débris avant de trouver une solution à cette tragédie.
Premièrement, nous voulons d'abord identifier les victimes, avoir le nombre exact des boutiques qui sont parties en feu. Et par après, le premier acte qu'on doit faire aussi, c'est de dégager d'abord le lieu et on va voir le reste après.
Le premier ministre Félix Moloa a été également sur les lieux. Il a rassuré les commerçants du soutien du gouvernement.
Oui, il faut d'abord faire une évaluation, mais au moins ça va attirer l'attention du gouvernement et on réfléchira comment ce qu'on pourra faire pour apporter donc un appui à cette population qui se bat, qui fait preuve de résilience, qui malheureusement a connu donc ce drame. Il faudrait aussi tirer les enseignements pour que ce genre de malheureux ne se reproduisent pas.
Cet incendie n'est pas le premier dans ce marché. L'année dernière, un court-circuit a provoqué un gigantesque incendie qui a causé des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA aux commerçants.
Le deuxième et le troisième incendie ont eu lieu dans le secteur Faudé. Un dépôt et 4 boutiques ont été incendiées. On enregistre de dégâts matériels et une centaine de millions de francs CFA partis en fumée. Selon les victimes, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Après des incendies, certains commerçants ont repris leurs activités. La plupart des boutiques brûlées sont reconstruites. Solidarité parmi les commerçants, certains ont aidé leurs pairs à relancer leurs affaires. Prudence Gisèle Huguet a visité le secteur Amigos qui avait été ravagé par les feux. Reportage.
Certains commerçants cherchent à reconstruire leurs magasins, d'autres ont commencé à vendre certains articles. C'est le cas de Amadou Aliou, vendeur de mèches et tissage.
On a pris les crédits chez notre frère et notre partenaire. Et on essaie de reconstruire encore les cabanes et on a pris encore d'autres marchandises pour venir installer et après on va les rembourser.
Massoura, vendeuse de layettes, a également repris ses activités.
Et par rapport à petit argent qu'on a épargné, qui nous a aidé aujourd'hui à reconstruire nos boutiques. Petites marchandises qu'on a mis à la maison, c'est par rapport à ça qui nous a aidé aujourd'hui pour mettre dans nos boutiques. C'est par la grâce de Dieu qu'on a récupéré petites choses qu'on a aujourd'hui. Je sais que Dieu va nous aider à grandir demain.
Pour Herbin Zokonga, vendeur des friperies, ce sont ses épargnes qui l'ont aidé à rouvrir son prêt-à-porter.
En entrepreneuriat, qu'on nous a pris, quand on vend, le mieux est de fait un peu d'épargne. Ce que nous avons épargné, c'est ça qu'on puisse sortir ça pour construire notre boutique. Et par la grâce de Dieu, notre sortie officielle, c'est aujourd'hui qu'on a installé le petit truc que vous voyez là. Et on a demandé aux gens de bon cœur de nous prêter la main forte qu'on puisse rétablir notre prêt-à-porter.
Certains commerçants n'ont pas reçu d'appui. Avec sa dernière économie, Mahamat Hamid a pu reconstruire sa boutique en bois. Mais il n'y a pas de marchandises. Plein d'espoir, il s'assoit devant sa boutique, croyant à Dieu.
Nous sommes des commerçants, nous ne sommes pas habitués à rester à la maison ou au quartier. Notre objectif, c'était toujours le marché. C'est des choses qui sont arrivées et nous avons eu le courage d'arranger. On va patienter toujours. Dieu aime celui qui patiente.
Pour prévenir prochainement les incendies au marché du kilomètre 5, les autorités locales, avec l'appui du gouvernement, ont remis 3 véhicules de protection civile et 2 ambulances à la circonscription du 3e arrondissement.
Radio Ndikiluka, vous écoutez le magazine économique.
Très rapidement, nous retrouvons notre invité, Martin Ziguele, un assureur de la Socarias Assurance. Il explique la nécessité d'assurer son commerce. Martin Ziguele, bonjour.
Bonjour.
2 incendies ont ravagé des boutiques au marché kilomètre 5. En tant qu'assureur, comment cela vous interpelle?
Oui, vous savez que lorsqu'un sinistre arrive, lorsqu'un incendie, par exemple, détruit des biens, ça veut dire que tout ce qui devait être fait avant a échoué. 1. La nature des constructions. 2. Les mesures de prévention contre l'incendie. Et puis 3, le facteur qui a apporté l'incendie. Le résultat des courses, c'est que c'est un échec pour tout le monde. Échec pour celui qui a investi pour construire la maison. Et c'est une perte, naturellement, de ressources importantes pour ce propriétaire-là. Donc, l'incendie est évitable et peut être évité. Et lorsqu'il n'a pas pu être évité du fait de l'accident qui est arrivé, il y a une autre solution qui est l'assurance.
Des assureurs, dans la plupart des cas, refusent souvent d'assurer ce genre d'activité commerciale. Mais quel est le risque que vous craignez?
Non, les assureurs ne refusent pas. C'est-à-dire que les assureurs souhaitent que les constructions soient faites en respectant les règles de l'art. Vous savez qu'il y a des constructions qui se font de manière anarchique. Et c'est justement parce que ces constructions sont faites de manière anarchique, ne respectent pas les règles minimales de sécurité, que ça peut favoriser l'incendie. Donc, le travail de l'assureur, c'est de savoir si la maison a été construite selon les règles de l'art, qu'un dispositif minimum de protection contre l'incendie existe. Et dans ce cas-là, les assureurs assurent toujours. Vous voyez, les immeubles de 20, 30, 40 étages sont assurés. Et si les assureurs assurent les immeubles de 30, 40 étages, pourquoi n'assureraient-ils pas une maison dont la valeur est infinitésimale par rapport à celle d'un immeuble?
Alors, monsieur Martin Ziguele, comment faire pour être assuré?
Mais pour être assuré, il faut juste s'adresser à la compagnie d'assurance. Il faut juste exprimer le besoin. Il faut juste accepter de recevoir les conseils de l'assureur qui ira voir le bien, qui vérifiera les mesures de sécurité et qui pourra prendre tout de suite donner les conseils qu'il faut, par exemple, pour éviter l'incendie, et puis procéder donc maintenant à la formalisation du contrat d'assurance qui permet au propriétaire du bien d'être en sécurité.
Mais vous qui êtes assureur, ne voyez-vous pas que les Centrafricains ne s'intéressent pas à ce domaine-là?
Non, le problème, c'est que l'assurance, le fait de se retourner vers l'assurance, résulte d'un travail de sensibilisation. Et je pense que il est de la responsabilité aussi des assureurs, et des assureurs conseils que nous sommes, par exemple, nous, Socarias Assurance, pour aller vers les propriétaires des biens et leur conseiller de se protéger contre l'incendie. Donc c'est un travail, c'est comme un travail d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers les clients, et c'est ce que nous faisons à Socarias Assurance. Mais nous profitons de votre micro pour dire que lorsque vous avez économisé sou après sou pour construire un bien, votre maison, une boutique, un garage, une entreprise, un immeuble, du simple fait que vous ne l'avez pas assuré, lorsqu'il y a incendie, vous perdez tout. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que l'assurance ne coûte cher qu'avant l'incendie. Vous voyez aujourd'hui les commerçants au kilomètre 5, des millions ont été emportés en fumée. Et ces biens-là pouvaient être assurés, comme les marchés de Douala, de Cotonou, de Kinshasa, qui sont construits selon les règles de l'art, avec des règles de sécurité incendie. Lorsqu'il y a incendie, et ces commerçants sont indemnisés et reprennent leur activité.
Alors, certaines personnes sont découragées de payer les assurances sur les biens parce que, selon elles, en cas d'accident, le plus souvent, l'assurance n'intervient pas.
Mais comment répondez-vous à cette préoccupation?
Non, c'est des idées reçues. Une compagnie d'assurance fait sa publicité en payant rapidement les sinistres, qu'ils soient en automobile ou en incendie. S'il y a un contentieux, nous avons la Direction nationale des assurances au ministère des Finances pour traiter ces contentieux. Et si le contentieux n'est pas vidé, il y a la justice. Mais lorsque les événements prévus au contrat sont réalisés, la compagnie d'assurance paye toujours.
Monsieur Martin Ziguélé, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Martin Ziguélé, invité
pendant
de cette
que c'est un russe de la galerie,
c'est la place à notre expert du passé.
Donc, le gars, c'est de sa musique pour le bien des consciences. Sensibiliser la jeunesse. Eba Mirabeau, honorable. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède la gloire. Merci Seigneur. Papa, oh, n'avait pas les moyens pour m'élever, oh. Maman, loin est décédée, elle me laissa tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer de repos. Maman, loin est décédée, elle me laissa tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer en voie, oh. Maman aussi est partie, oh, à mêler ça tout petit. C'est là où la vie a commencé, ma oh. C'est là où la galère a commencé. C'est là où la misère a commencé, ma oh. C'est là où la galère a commencé. Moi, non, je voulais pas devenir zéro dans la société. Donc, elle est au dans la vie, oui, donc
est
oui, non, tu voulais pas devenir zéro dans la vie, Mirabeau et pas et
pas.
Elle non, tu voulais pas devenir dernier dans la vie, Mimi Chamba.
Merci Sylvain Namboa pour cette transition musicale. Notre expert Didas Sabon est déjà là pour le mot de l'économie. Il parle de la valeur ajoutée.
En économie, la valeur ajoutée se définit comme étant le solde du compte de production. Autrement dit, la valeur ajoutée est égale à la valeur de la production moins les consommations intermédiaires. En émo, la valeur ajoutée est donc une notion économique qui permet de mesurer la valeur de la production ou encore la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période donnée.
Alors, comment la calcule-t-on ?
En comptabilité, vous savez, la valeur ajoutée est d'abord une notion comptable. En comptabilité, la valeur ajoutée se calcule en retirant les consommations intermédiaires au chiffre d'affaires. Prenons une entreprise de menuiserie, par exemple, afin de mieux expliquer à nos auditeurs pour qu'ils puissent mieux comprendre. Donc, si on prend une entreprise de menuiserie, par exemple, qui vend un ensemble des meubles de salon à 150 000 francs CFA, l'entreprise de menuiserie retire de ce prix de vente ce qu'elle n'a pas produit elle-même, mais qu'elle a acheté à des fournisseurs, par exemple, les bois, les pointes, les mousses, les tissus et les vernis, etc., etc. Tout ce qu'il fallait pour fabriquer ce meuble. Et la valeur ajoutée est ce qui reste une fois toutes ces dépenses soustraites, ce qui donne 70 000 francs. Donc, ça représente la valeur apportée par cette entreprise de menuiserie.
Alors, quels sont les enjeux de la valeur ajoutée ou bien quelle est l'utilité de la valeur ajoutée dans une économie?
Il faut noter que la valeur ajoutée est un enjeu majeur dans une économie en général. Un enjeu majeur à la fois au niveau microéconomique que macroéconomique. Je m'explique. D'abord, si on se place au niveau microéconomique, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, la valeur ajoutée produite dans l'entreprise se partage entre trois acteurs principaux. Il y a les salariés, les actionnaires et l'État. D'abord, les salariés. La valeur ajoutée sert en premier lieu à payer le salaire des employés qui ont fourni les efforts, le travail nécessaire à la production. Puis, les actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise qui ont investi le capital nécessaire à la production. Enfin, il y a l'État. Pourquoi l'État ? Parce que c'est l'État qui prélève des impôts sur la production. C'est-à-dire, l'État prélève la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée prélevée va dans la caisse de l'État pour financer les dépenses publiques. Tandis qu'au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble du pays, la valeur ajoutée revêt une grande importance également. Sachez que c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées par toutes les entreprises résidentes sur le territoire national qui permet de déterminer la valeur de la production du pays, ou encore appelée la richesse du pays. C'est ce que les économistes appellent le produit intérieur brut, le PIB.
En suivant vos explications sur la valeur ajoutée, on comprend mieux pourquoi les entreprises sont très importantes dans un pays. Mais en tant qu'économiste, quelle est votre lecture ou bien quelle est votre appréciation sur la valeur ajoutée en RCA?
Vous savez, le niveau des valeurs ajoutées créées dans un pays se mesure par le PIB, qui n'est rien autre que la somme des valeurs ajoutées générées par les entreprises dans ce pays. Or, si on observe bien le PIB de la République centrafricaine, le produit intérieur brut de la République centrafricaine, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il est très très faible. Il est parmi les produits intérieurs bruts les plus faibles au monde. La RCA est classée à travers son PIB au 183e rang mondial. C'est parce que justement en RCA, le nombre des entreprises est très très faible. Et ceci explique cela, que les valeurs ajoutées créées sont si faibles. Cette faiblesse du niveau de la valeur ajoutée créée en RCA a également d'autres conséquences. C'est notamment la petitesse du budget de l'État centrafricain. En principe, dans le budget d'un État, la TVA constitue une part importante de ses recettes. Malheureusement, quand le niveau des valeurs ajoutées de la RCA est faible, alors le niveau des TVA collectées est également si faible. Et c'est le cas justement de la RCA.
Selon vous, qu'est-ce que la RCA devrait faire pour améliorer tout ça?
Alors, je dirais tout simplement que la RCA doit mener véritablement une politique visant à développer le volume du tissu des entreprises dans le pays. Voyez-vous, quand la RCA aura un nombre important d'entreprises fonctionnelles dans le pays, cela augmenterait sensiblement et significativement non seulement les valeurs ajoutées du pays, donc ses richesses, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut de la RCA, mais cela va également augmenter les recettes de l'État à travers l'augmentation de la TVA, taxe à valeur ajoutée, que l'État collecte pour les recettes de l'État.
Didas Sabone, merci.
Merci.
Le mot de l'économie avec Didas Sabone met fin à l'émission de ce samedi. Nous avons parlé de l'impact des incendies du kilomètre 5 sur les activités économiques. Martin Ziguele, un assureur, était l'invité de cette émission. Mageko, une émission que vous pouvez réécouter sur le www.radiondekeluka.org. Emmanuel Samboli était à la réalisation. La technique était assurée par Sylvain Nambois. Gardez l'écoute pour la version en langue nationale Sango. bara wa mango da fonono ndike luka ala ikenga nzoni gangona ti kwa singa ti konomi yeke sara teneti a kpale ti gbingo waswa atambula lani na kilometre 5 baleni na nduti konomi na yati yenga use awa otasi agbi awungo ti aboutique aon gbangboko na garati kilometre 5 ayeke mbeni kota kpale mingi ngbanga ti awa dengo buze nga kpale na nduti konomi ambeni awa dengo buze atunda ti tene akiri asara kusala ti ala na lege ti mungo maboko ti amba ti ala nga na anginza so si ala bata na ti asandugu nginza na ti akuasinga songa yeke sara tënë ti anzoni so alingbi ti ga na peko ti so si zo ayeke assuré wala lo yeke bata adengo buze ti lo na ti ambeni andokua Martin Zigele ayeke oko ti assureur lo yeke nga gene ti kuasinga so mbupa ti konomi ayeke lakue na wakode kua ti Edida Sabon si lo yeke sara tënë ti valeur ajoutée na singani ayeke mbi Emmanuel Sambuli mbi wara mungo maboko ti Sylvain Nambua na ndö ti amachini kuasinga ti konomi ayeke fadifadi so mbi tënë fadi na tongo nda ti kuasinga so awa ota si agbi aboutique wungo ni ahon gbangboko na gara ti kilometre 5 kozo ni aba gigi na bi ti lango balako na mbrambra ti si na balako na miombe ti nze ti folo ndigi so ahon na amigos na pika 5 ayeke mbeni kota kpale mingi ngbanga ti awa dengo buze nga na kpale na ndö ti konomi sango ti Maxime Lalaye
ayeke atôl na abongo nga na poko so si agbi simbo lim ti mbani polele na sese na peko ti waso si agbi andö ti kangoi na mbege ti kilometre 5 so asara si ala so si ade buze aye ti ala mingi abubua so si alingbi na kutu ti nginza mingi kpale so aba gigi mbrimbri na ngbonga gombe anambo na mbege ti amigos ahinga mbrimbri e so ayeke na gonda ni pepe me yokuala so ade buze afa tene ayeke so si adiri ni court circuit électrique wala kpale ti akamba si ayeke na gonda ni hungo ti ndo ti dengo buze alingbi ngbangbo oko na akioske so si agbi wa andaka waso si agbi ayeke gi lenge ti kodro ala so ayeke asapeur pompier nga na ala ti ndokua ti minuska si awara pasa ti mingo waso anoir hassan nga na umar mahamad ala use kue boutique ti ala agbi
ge père de magasin ti complet na avoisin ti titi veni ape sara presque 200 quelques millions la e na ni so e père de ni
te abongo ti amelenge ti awali ti akuta azo adivers kua fait peut tene 15 millions
adu ti ibrahim algoni so ayeke watokua ti badale zo ti gbavaka ota so si ayeke ti use zoa lo fa tene ayeke hio ti tene azi azinde so si ayeke na baiga ti na amolege tene awa dengo buze so akiri agbon bara ti kusala ti ala
kozo ye so apresent ngba ti tene sara ngba ti identifie avictime kota ye so e doit tene sara d'abord ayeke ti tene évacuer adéchet azende so ayeke na ya ti gara ni ti tene permettre fade so na ita ti akiri yamba
kozo gbe ye gbia félix omolua asu kpenga asi na ndo so si kpale so aba gigida nguru gbia afa so si lo yeke ndeue ti kanga lege na akpale so si alingbi ti simbi ni pepe na kilometre 5
ye so lingbi ti tene il faut e sara kue titene mari kpale ta so ayeke agiga tene ye so atene amunda tene court circuit na kota si mirin de ba akamba ti wapa hon toane ye so ahon na lege ni est ce que asara tongana si court circuit so aga so
ayeke ti fani oko si gara ti kilometre 5 agbi pepe na ngu so ahon kpale ti kamba ti wa asara si akungba ti ala so si ayeke awa dengo buze agbi alingbi na hungo ti nge so ayeke kutu ngbangbo oko ti nge so ayeke tambula na beafrika
use nga na ota gbingo wani aba gigi na ya ti secteur fode ayeke mbeni depot nga na aboutique oshio si agbi akungba mingi abuba nga wungo ti nginza ahon kutu ngbangbo oko ti nginza so ayeke tambula na kodro ese ti beafrika si agbi ala so kpale asi ni ala afa tene ayeke mbeni court circuit si ayeke na gonda ti awaso na peko ti gbingo ti waso awa dengo buze atonda ti tene ade abuze ti ala mingi ti aboutique so agbi ala leke peko ni mungo maboko ti awa dengo buze nga na ambeni anginza so si ala bata na ambeni ando asara si ala kiri ayeke de buze ti ala Prudence Gisèle Hugué abembe ndo na amigos ndo so lani waso agbi da sango ni na yanga ti lo
ambeni awa dengo buze ni angba ti lekere amagasin ti ala andaka ambeni atonda ti kayawe ayeke zo tongana Amidou Aliou so lo yeke ka meche na atissage
laso e pika nga aye ni e kiri installe e kiri gi mû ambeni acrédit na place ambeni azo e puis mû kungba na ambeni afami mi ga installe ngba ti bage so nzapa asara hala mû na e dele e puis e debrie na ni e kiri na ni ala yeke yeke nga solidarité ti hinga ge la
Masura ayeke ka aleye ti abebe lo nga lo tonda ti dengo buze ti lo Zimbabwe.
Akita etu wa famiti amuna imaboko ila ya idei tene ipika na keske so alaga bana lucha nduzu. Akita kumwa sala bagi so akami akita reserve so ipisa kumwa tunachi buchikape. Imwa mbagi ni za na angada nila simobala so idei si aso agbi si gwimwachi so angbana angada so ike izan la place ntene ya papi za maboko lo dapi idei tene kikire ki rekupere na isu ko iperdo.
Erben Zukunga solo ekeka a choisi tawali aike akete nginza solo bata si ya mule genalo tikiri titonda tikaye.
Imana ana entrepreneuria de natani kaye ifu sara eparne. E koma esonjena si doki se bata ando teni sara mena projeti ike obli shikina ni teni leke daso la ba. Na kereka kunga so egeso tene na angunza palo binen tene igwana devo.
Ambenya wa dengo buzeni awa anga mungo maboko pepe na tangati nginza solo bata Mahamat Amit aleke repeko ti boutique tilo na keke. Atati so kumba eke na yani pepe, lo duti na dawati boutique ni na beku lo eke kunzapa.
Ike fo kumba ti na sese di dualaka. Da ile kregendoni yu jugi la tereni iba iso njapa sara. Iso eke azuti dengo buzela. Ike dekuraja pa. Imba toujours na lutte. Ipe jilenga dapa. Musulman tonga na yeti ngangwa sinamo. Automatikeman njapa tomo kiri na mbege tini. Tangani lolo ke sara.
Tikanga legembeni na ateneti bingowa na garati kilometre 5 akota zoti kodoni na mungo maboko tingu bia amu akukutu ota titukungwangu ngana a ambulance use na gbavaka ota chibongi. Dafono nonde keluka ale kima kwa singachi konuni.
Iyo tungaso yeke tingi na geneti kwa singaso Martin Zigele oko ti a assureur ti Sukarias Assurance leke fa anzoni so yeke ga tongana zo abata andu kwa dengo buze ti lo na ti meni ndo kwa ti assurance. Martin Zigele ibarala.
Ibarala mingi.
Awa agbin a magasin mingi na yati ya garati kilometre 5 fani use. Me ala so ala yeke batene ti a assurance bibeti ala na ndoli ake tongana nye.
Mwenga waso agbi kumbati ya famili na kilometre 5 epikozo si agbi na mbena gara ndende na pitivu na mbena gara akayeti vundu mingi. Parce que si tu m'as dit que tu as 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 dit que tu so ala ke kakumba da ou dati lango timo ou entreprise timo ou boutique timo yendende mo sara ni na ndiati sarango da parce que il faut mo sara da na ndiani si dani ak gbep et puis il faut aussi mo amena mesure si tene mo tire contre wa so ak gbiye ti tene dani ak gbep mais ak kota ti vunu mingi e peti eviter ni na lege ti sarango assurance
pa kara Martin Zigele azo so ke batene ti assurance mingi ni ay ke ti tene amu awa dengo buze na yati ndukwatala wala ti tene assurala mais ak baliti la ala so le ke batene ti assurance ala ke batala ni na cha maracha sarango itungaso.
Non, assureur à Kepepe, moi je suis assureur à magicien. Le cas où tu as dit que 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 tu as mais comment assurance a petit que titane a assuré mérique que tu da so ngoni mosorona go mingi ape et puis le yé d'être assuré quota da le assuré quota da so maintien parce que dani a sara na legitin diani et puis à mesure titane a sara si ton white ga attire nani akeda nan la sa mo confiance na assuré sur sara ni mais assuré rappelle que ape assureur ak commerçant assureur ak solo go gingiza ton mo kayé zo gati vo mo peu que ape
ngala mbege tonga nanye si zo lingu titane le duty assuré.
Moi, je suis assurance, par exemple, il y a des carrières d'assurance et je suis un assureur conseiller. Je suis venu aussi, 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 je suis venu contre wa soit que titre wa gbini assurance akirna namo donc que quoi que ça va monter quoi ça passe mon tenazo mais amena que mada amarabe ameni akeke et puis toi wa gbia ara wunda na ita ide ala me mosorti ara ra ita ita ide zo bani bani so a kwato a yitu abu
ngana mbege a wa be africa mingi ya yiti tene ya gwe a baligi ti a kungba chala wala da chala pepe su ti tene du ti assurer pe be ten tien la la kena ti tene la na nduni
no mbi ti mun gira ra gi wango ndani na mbi mum singira mingi na la ndeke ku ati tene ala wunda ite na marati a yito so to ne yeti mo da ifo mo batasia même ko nga sa mo batalo si lu duwa tomona bagara mo batasi adua mokena da mo batasi angba na duzula kosi mo lango da mais si tongana mokena mosoro aussi mo batangiza pata oko pata use pata uta biki as uralimo mo sara da timo mo lango da ube mo sara boutique mo debuze da ube mo sara entreprise mo sara mena activite mo da so ko mo na mo kobati anga akenjoni mo zile na ndoni sia mo protéger ne donc so akena i so ikia assureur ba mo tene so carrière assurance ike sara ba motene azo saka fambiti nzapa ike gwe ike tenazo mingi ambe na ma ambe ambe na map ala so maso to datela gbe assurance ake paye toujours non i wunda gina central africain tenara mawango ala protéger tertiaire parce que yeso assi na marché kilomètre na marché ptv na ambe na ndende so ake yeti ake yeso zo apete na éviter na legacy assurance
tangati wunda ti na mbege tiala bakara martin zigele mingi tiazo hein ala nse ti gwe ti paye a assurance na ndo ti akungba ti ala ngbanga ti so ala ba ti ala tene tongana kpale asi ndokua ti assurance ni ayeke ga hio pepe ti tene amu na ala maboko me tënë ti la ala lingbi ti kiri na ni na ndö ti dema ti awabe afrika so
non mo hinga yeke compagnie ti assurance kota publicité so lo yeke sara ayeke ti so lo yeke futa sinistre u accident so asi ti tene compagnie d'assurance ake atene mbi yeke futa ni ape non ayeke ape lakue tongana tënë ada même si ton rendez ti client ni lo peut ti ba direction ti assurance soit le ministère ti finance même ton rendez direction assurance finance lo peut gona ngbanga mais assureur a ke paye toujours accident ni ton gana wa si mon moi dossier ni quoi mon gona na compagnie d'assurance et me penser que na yati lango mbrambra lo doit le payer mon
Bakara Martin Zigele kirna la singila
bilan bikira la singila
ayke fadi Martin Zigele gene ti kwa singa so ko joni ti tene e ziango isu na wakode kwa ti ejida sabon dali ti mbupa ti konomi yeke mambeni mosoko
asiao yimba tene na gata tene lato matiso kide le kota wandra te kapana yandra e ziati zukuri na gwe yere kosmo na te kapata wandra u
ai mama u akite puse u ai
Ala swaki sala kwa tangangu
Ibikungu
Tetele beya Afrika gwina tawau
Ibikungu
Iunda nanza pabata galau
Ibikungu
Lubandu nanduku sala tala
Atinge zao
Baba lungu Mama lungu Kama sengala lungu Sala ngangu na kuate mabo koti Tumana yere mbuga kwa kedabe Itango yeke tawari gara Wara buba ngere Ibikungu ala tuala Ibika saku nandu Mama suka ke buena ya kati tumana yere sabago ti kobola
ai mama
imanda imanda
bo puse mo
puse ai biko go na do tiga zokwe
na te ya fika bo
ai mama
ai te puse
ai biko go na do tiga zokwe
singila na ala asibe na mbwa ndali ti mozoko so wakode kwa ti ejida sabon na singa giawe ndali ti mbupa ti konomi si lo yeke sara tënë ti valeur ajoutée
na lege ti konomi valeur ajoutée ayeke ye so si tongana andokua asara si ala sara kungba si tongana ala ka ye so ala wara si tongana na ye so ala wara ala zi anzi na nzi na ye so kue si ala mu ti sara na ye ni si na ye so si ala ka so ni na mu na ala ye so airi atene valeur ajoutée ye so si koforo so ala wara na ndö ti aye so kue si ala sara tongana ala sara mbeni kungba ni la na yanga ti munzu frande ayeke tene valeur ajoutée ayeke tangana richesse so si andokua aga na ni na ya ti mbeni ngoi so ape duti ngwoko ni la airi atene valeur ajoutée
ayeke pika konde ni wala yeke calcule ni tongana nye
ta tene bia ni mo hinga ye so airi atene valeur ajoutée ayeke d'abord mbeni notion so ayeke notion comptable kozoni kue si aga notion économique na lege ti comptabilité ayeke calcule valeur ajoutée tongana nye ti warango valeur ajoutée mo ke mu d'abord ye so atene chiffre d'affaires tongana mo ka ye ni ngereti nginja so avosi mwarani mozi anzi nanzi na yeso kwe so mozada ti sarangu na wakuruni mimu mini tapande iyo tonso titene amulige na wa awa mangoi titene ala inga ninjoni mbata ngana imu tapande ti ndokwa so ayera tene entreprise du menuiserie tongana lo munginja lo vona anzi nanzi na ye lo sari so tene ameuble ti zangu na ti salon tongana lo ka ensemble ta meuble so kwe sa kazana salon so sak mbamboko na baluku meuble so lo sara so si lo koka sak mbamboko na baluku so nina lo sara si lo warana meuble so lo voyin denia lo vo akeke lo vo a pointe lo vo vernis lo vo a mousse lo vo a tissu ay so kwe lo vo na tapandeti so geso asara sak balemiambe nina si lo mou lo lekrenin bi kwe si agafa de so peindre mabaya so peindre salon so si lo kani sa ke mbamboko na baluku metanga na muzi sa ke balimyambeso akamba oke akamba sa ke balimbrambra sa ke balimbrambra so la agayiso era tene valeur ajoutée no koforoso lo warna nducha iso kolosa
ka nzoni tinye la si valeur ajoutée so eke ganani na yati konominye
tatene biani valeur ajoutée so mo baso akamini notion so ake pingba notion mingi na yati ekonomi ti kodro manti lo lalo ke gunda ti so era tene production munga na yati ekonomi mo peti kambi no se so era tene microéconomie et puis na macroéconomie mo bata na mumu d'abord na niveau ti microéconomie so ti fatene mo muna yina niveau ti lo entreprise na lo votre ndokwani valeur ajoutée ni a ngangumbingi aussi parce que lo kayimbi valeur ajoutée so la si agayeso ak muna lo legiti tene lo futa awa kwani so ira tena a salarié wala azu sarango kwani la si asara effort ala si akatsara kwa anyen bi ti fabrika yeni bi na différents niveaux si asigna kumba ni si akani si koforoso wala valeur ajoutée so mbegini ak monti tene a futa na salarié mbegiti valeur ajoutée so si la si na niveau tu entreprise wala niveau microéconomie ni la si ak futa na iso tene a actionnaire ala so si ou bien so si azinginda ti créer une entreprise ni le za capital lo ni la si entreprise a bagi sa sara kwa ak na yati valeur ajoutée mbegini aussi ak mulige ti futana la na iso tene dividende na ni aussi ak l'état moinga tongana asara valeur ajoutée état que unda mini koforo na ndoti valeur ajoutée so era tene taxe sur la valeur ajoutée nduru erina ke TVA ni la ko mu état ko mu ak muni ak rokotoni tigatiza na ti gogoro ti état aga nginja ti état na ligeti collectengo taxe na ndota valeur ajoutée so kwe et akaga na gogoro ti état sak muligi na état ti tene lo sara nzira nzira kwa tlo tongana so era tene a dépense publique wa lo futa wa kwa ti l'état wa lo sara kwa ti lekengwa lege lekengwa da mandangumbi ti ala patani anzi anzi na kwa ti lo mais ou seni na niveau ti kodro fadeso tongana mumu fadeso kodro so era tene na niveau macroéconomique lo kwe na niveau so valeur ajoutée ak na pingba importance lo aussi moinga kana ndo so la si tongana amua valeur ajoutée so ndokwa oko na yati kodro ni asara c'est un amuni kwe abumbini ni la ga yesu ayer na konomi atene produit intérieur brut nduru er na tene PIB
na mangwala ge so ti fatene valeur ajoutée ayeke nzoni mingi nga inga fadeso awe tene na ndö ti nzoni ti andokua ti akusala ti maboko na ya ti kodro me ala so ala yeke wakode kua wala économiste bango ndö ti ala mbrimbri na ndö ti tënë ti valeur ajoutée na kodro si ti beafrika ayeke tongana ye
moinga wagusinga tongana mo mu avaleur ajoutée so ti atënë si andokua ayeke créé ni na ya ti kodro tara mo mu ni kue mo bongbi ni ni la aga ye so aira tene produit intérieur brut wala PIB so ti fa tene andokua na ya ti kodro ayeke ngangu mingi parce que ala si ayeke créé so amondio aira tene création ti richesse na ya ti kodro or tongana mo mu kodro ti si mo ba koforo ti kodro ti wala PIB produit intérieur brut ti beafrika nina moko ba nye moko ba ke PIB wala produit intérieur brut ti centrafrika wala koforo ti centrafrika monsoro ti centrafrika ayeke ketekete mingi ange mingi ayeke kete mingi e ni la ayeke na ya ti so ala tene ayeke parmi apib so ayeke kete mingi na ti dunia parmi le PIB le plus faible au monde ayeke ndani la si mo ba kodro ti ayeke na ya ti molongo sa yeke ngbangbo oko na balemiambe na ota na ti na ndö ti dunia so ti fa tene e yeke mingi e yeke ka na ndani mbani ni la mo ba si tara mo ye ti hinga ndani ayeke so si parce que justement beafrika lokena andokwa mingi pepe andokwa so wala entreprise na Centrafrica ungoni ak kete mingi ak ndani lasi ak expliquer so atene valeur ajoutée de Centrafrica ak kete mingi nila mubumbia la asara si PIB wala koforo wala revenu wala richesse Centrafrica monsieur Centrafrica ak kete ak ndali ti kete ungoti a valeur ajoutée so na Centrafrica cela c'est asara si moba budget ti kodroti ak kete mingi or tongana momu budget ti kodro okoko yeso ira tene taxe a valeur ajoutée ak pimba ye mingi na yati budget ti kodro ko surtout a recette mingi. Mais comme mawana ko so tana momu niveau ta valeur ajoutée ti kodro ti ala ke kete ni la mobasi TVA so état ni la mobasi taxe wala so si état ko munanduti a valeur ajoutée na kodro ti aganga kete ningala sara si moba koforoti eta wala recette eta na kodroti akonope
na bangondo tsala nyela kodroti si ti be Afrika lingwe ti tene asara ti pusu atene ti valeur ajoutée ti lo na nduzu
me tene so tanga na muna na mbi mlingi ti kodro pipili tena ke ti tene il faut que Centrafrica amene mini politique so alimbi ti mu ti sara si na Centrafrica wungo ti entreprise awu aguna nduzu ti tene a développer volume ti tusu ti entreprise na ti kodro ni na Centrafrica entreprise ayeke mingi ape ba ni kula asara si valeur ajoutée ni akono ape e si asara si monsieur ti kodro ti akono ape donc ye so kodro ti ape ti sara il faut lo zara mini poro so ti ngangu ti sara si entreprise abagigi mingi na Centrafrica entreprise so non seulement la bagigi mais alayeke tambula nzoni na Centrafrica ayeke kuta ye so kodro ti ye adoit ti sara la manga ti e ma ti ayeke na ngoi so ande si tongana wungo ti entreprise kodro ti asara si entreprise abagigi mingi uye aga mingi na Centrafrica si alayeke tambula nzoni ayeke ande na ngoi so la si ayeke mu lege ande ti tene valeur ajoutée na kodro ti amaï e si tongana valeur ajoutée na ti kodro ti amaï so ti fa atene amonsoro ti kodro ti nga kue ayeke maï so aira atene PIB wala produit interrobu ti kodro ti ayeke maï e si nga ayeke na ngoi so si recette wala akoforo ti leta nga kue ayeke gue na wuzu ndali ti tongana avaleur ajouté ni aentreprise aga mingi si ala yeke créé avaleur ajouté mingi état ayeke rokoto ye so ara atene TVA ayeke nga na ngoi so si TVA so état ayeke rokoto ayeke wunga ande mingi ti ga na kese ti état si na ngoi so si ye so ara atene koforo ti leta ayeke gue na nduzu si yeke ba ande budget ti état so si tene ayeke kete so ayeke maï ande usi na nduzu
pakara dida sabon e kiri na ala singila
e kiri na ala singila usi
mbupa ti konomi ti dida sabon aka i kua singa ti e ti laso e sara fade tënë na ndö ti awaso agbindo na kilomètre 5 kpale ni na ndö ti konomi Martin Zigele mbeni assureur ayeke nga gene ti kua singa so kua singa ti konomi ala lingbi nga ti mä ni na ndö gbanda tere www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli si asara kua singa so ngbanga ti ala na ndö ti amachine ayeke fade nzoni kusala ti Sylvain Nambua kua singa ti laso ahunzi awe e na ala yeke tingbi na yenga ti piko